Nkwasɛm brɛ ni wɔn yɛ brɛ aso sɛ obetie nkwasɛm. Wɔde aso bɛfo bibi ɔbɛn wɔn ase wɔn sɛ nkwasɛm ebrɛ du. Wɔn kafo wɔn yɛ ɔba sɛ obetie nkwasɛm. Asama mama ɔhunu kwan ɔbɛfa so edi tuwa na mama edi Onyankopɔn akyi. Sɛ woyɛ ɔkristoni a Awurade bɛkɔ so aa. Atu gyidie mu na wotumi atena ase ama Kristo supia wanyɛ ɔyeraba wasɛ wamfa Kristo akɔnya wo ma sɛ na me nkwasɛm yi so ɛbɛfa Kristo sɛ wokra ne wagye nkwa na mehwɛ a sɛ wayɛ kra do sɛ wobɛtie nkwasɛm ɛyɛ mosomfo Akwa Hayford ɛna me ne mo bɛkyɛ asɛm yi mɛserɛ sɛ anidie mu yɛmmɔ mpae ɔdɔmfo mmɔbɔmufo yɛrɛ wo ase So I mean when they you da fofro, na wo twe fofro, wo som fofro, afi fofro na twe fofro bebree wo yenim. Bra bi tie wase mi bi adwene ne yenti ase ni, ne bi eni ni ne hu no kwasem wo asem mu. Kwaso nyam nyansa mi ni mu dia makosua. Be biara a, magina mo benim biara. Afade matom ho pa se. Fa mo kasa na tufu, na mani da so. Afade se wo pia yemu biara anye oyiraba. Eda wase, no ade Yesu Kristo di mu ana ebom pa yi. Asami for life when media ministry ho ana ya di ebrew eyankwasem na matu ne din putakasem no so because of Jerusalem I will not keep quiet because of Jerusalem I will not keep quiet asi Jerusalem nti mrimo ama no Jerusalem nti mrimo ama no o kan Isaiah chapter 62 verse 1 was for the sick For Zion's sake, I will not keep silence. And for Jerusalem's sake, I will not be quiet. Jerusalem, ti mi mo mano. Zion, ti, oh, mi mo mano. I mean, come on, to muda. And I will pay the sum now, when I'm person, no, eche. Say, when you're coupon, a day, will be a two akuma swa. And your idea, as I say, will come on, to muda, we're heading. Twa sɛ woma woni bere na ani bere mu na mo woni abere no ɛsɛ de biara bɔma woni ayɛ den ɛwɔ mpaebɔ mu na ade na ɛsi Jerusalem sɛ bebere na ato Jerusalem Jerusalem kura yi ara amaaman tu woni a wɔde woni ɛyɛ den ɛsi wɔn so ɛno nti ɛmaa twerɛfoɔ no ɛka sɛ daabi esan se onyankopɔn wo tumi ni ahode wonnuma nyinaa te biblia no yesu frɛ na oba abagye yesu adenti na etwa sɛ me kama no tum abraham wo ho akonya sɛ me de bisade eto onyankopɔn anim yanu dino ama trofo no ka sɛ debi Jerusalem tun etwa sɛ ye bompae na isi Jerusalem Afisio na ebubu ni nina, sefu abese ni nina, ya kukudi ni yejina ho. Na seye yesa, edi nkumidiye bede, ebe brew. Yamuse, Yerusalem, eye, the city of God, eye onyankopon ekuru. Yerusalem, eye, the people of God. Ena nyankopon so, osi, Jerusalem so nyankopon ama o promise kese pa se wo ye ono ani dia enu nti se obi a wo ye onyankopon dia no ani nti ana wo tena ase ama enyoma ebun kam efa wo so de na no pei ya ba se me no che ni na ni se o ba bi nti wo mu awa no wo nka wa no ntum da ani nti ano twa sɛ wo ma nwoma atwifa wo so wo nti a wo abusua mu no wo nti a wo ka saa abusua no ho no a wo nyame ama wa kɔnya ama sɛ wo gyina no empa bɔ fɔma abusua no ada na wo ka wa no tum edi sɛ dia onyamtofo no ka sɛ Jerusalem ntimi mu wa no no wo so me show wo cry and they say wo nua bi nti no bia wo ba wo nti no wo kunu wo nti no verse wo yiri wo nti no O ma mi wenti mi nua wenti mi mu ama no onua se wo kan wanu tuma adia a enye fet ene beye wo sase wiase weya ewo no ne ene honam ne mboja na nya ene esumu etumfuo adamo ne ahonhom awo kutia na panu ya ewia ne anajo rite no dia wo yo kristo ni awutie mi dia metimi ene wa kye ne se ntufo no na sama okan no e ya sama no kwasem ewo muni e ya no krepa di se o se Jerusalem ti umu anu na se Zion ti umu anu a menso me show un cry se ye kai Psalm 122 enyum oha na edenu mi nu a o ka asem bi o so ka asem de ni ni wa hapa se yiro ho o se monsre ma Jerusalem asom bie na ensi wadofu ye pray for the peace of Jerusalem they shall prosper that love thee bompaye yendima Jerusalem na me pese me no twiba yebusuam yebusua ye da efuri mu no oh ye se yedima yebusua onua enoma mienu na ewo asase wesu ebra ni pa ba wi ase ba ko de eyewo na ye o choice ba ko su de woni hu akwanja na woni hu akwanja no ene de ehin se pese yasase mu ya noma mia bibisa se noma mienu na ba asase wesu o nipa obeye baako emfiru baako esu ayewo baako emfiru no ene nia obowo ebusu ayedu bam no ebusu ebewo atum no ikuro no oman ayedu bam no uni hu choice lokasem ni minua wuchi mi se minu mienu pa ewo choice anaso ewo se ho akonya se ha na yewo me ato Kuruwe, ana saase mwe mkwa kani bebi na mekao nyakupa ase mwewe na eni bebi ba mcheka se. Wasofu, wasuma wuka hede ato ya kumasu na eno kwa semni. Se, saka yeo, imeba saasi yusu ni yebe wumenu. Se mwumu tumia, sebi meyegane ni, nika, meka se mwe mba gana. Saase, ade intra. Emisu, nyakupa ono wa shishe bibi wade haba usife, ebusu ya edumbe tumu no. Kodua yadumbe tumu, mantama yadumbe tumu no, na kwase mni na muha kwenye akabakasa debi. Ka, nka na kwase mni, ubibi ya pepe senka wa hini ba wono, ubibi ya pepe senka, ya ba wono na oti, bibi ya huto wo, sika wo, yidi wo, mkoso wo, mpuntu ni, tafense, ikanko wo. Pasade hende, uni huwa kwenye, uni huwa kwenye bia, pananano peyi, yedo aba sebusua no mu a ente bia wonti wuru mu a wano kosise sebusua no besiye be sho nkran se wonti ene se wu mu a wano kwese sebusua no bere be ente se ye po ye mpo ebusua na ade abatunde ni church bia wo ho ene ne eye se se wu na yakopo hirawo e wo sebusua no mu a na onyame e wo senti kura ode wo ba sai busua no mu na no awe hirawo nti se wo na se busua no eda dwini nyina ebe eda wo so na wo gina na wo sufiru ade se urade mfa wo so na ompaje busua no nti mama enye yimu se ha na yawo me bi mse bebre se bi se me de ka mama yawo mama no ne mama yawo mo ohene charge fee mama yawo mo ha ba kan ni mama bebre eya no kre because wo hwe se sebi ebi tenase na odiye pa na wonso odi ade bia de wahwe ya no ma bi kura wo pede aye nia pese betimi abo anu kwa eye den no edi se sa twese nia odi a nka obeka se de bi efie we na mekomu ai oma we na mekomu ekrodie we na mepese me den mewramu ane nso ane ya o choice na de ya o choice no eye se waba sa sisu na wie no ehin ena odi ujidie kwoshe Onyankopɔn mu anabosom ɛno na ɛwɔ wo hɔ de choices ne yemienu baako ɛde mfiri wo ɛyɛ Nyankopɔn ɛna ɔde ama wo ɔwɔ kye obusua a ɛsɛ ɔkɔ wura mu ɛno nti sɛ wo Jerusalem na ɔkɔ firi ya ɛsɛ wo nyɛ sɛ wo bɔn wɔne ka wɔne tum sɛ obusua ahodoɔ ɛwɔ hɔ no ɛmu baako na ɔkɔ firi ya ne sɛ wo ka wɔne tum ɛsɛ yɛ obia bɛtumi agyina pintin ayɛ dɛn ama yɛbɛsɛ abusua no saa nso ɛna wo bebia wogyidie wɔ no
nemu mi kan fu radio Jesus Christ ma o se se edu twense na wutu su nda fa Jesus Christ se o kra agye nkwa na se wo fa na ade nyine mu no ebeya wo die ebeya wo dia manya nkwa je obanya ahoto obanya ahosepe woni bagi wasetene mu na ye na do ye bedi ochi wo nkwa na nyina ahaw na mane biara o eba unche osuo sansampa wo ba mo focus bi kata ho baba kase bi ohwe osu na empo no sasase wi so aba no ufuru ha ehe na wuko eba se mbisao ene anopei ene ewiyi ene enyumrei se bebi a wuti ni se ya anopa ase ewiyi o se enyumre o mbisao se ampa sabre a wuti sasem wi no se se wiwe wadwuma ye wasase wi so a na se kristo mai na se wuko ochi a ehe ena odachi ka obeko ti choice no eya wo dia me kan fura red kristo ma yo nyoma na ya se ni peyin na ehun ni peyin na ya boni aba ya da ma si ni nti boni aye bia de akan na boni so na kotua ni owu na yakopon aduma che ni edan kwa ohura de yesu kristo ni mu edu kwasem ni ampa boni na kotua ni owu na yakopon yi ni da odo ye kire e ba ya da si yenu boye fo no o ma yesu kristo ba edan ebe wu ma ye obi biara obaji atum se ya de yesu kristo. Oh yes, oh sorry. No dey anybody pay me say Jesus Christ e be gene nkwa no. Bible say nkwa je be dey e be ne dia. The same for Christ so cry gene nkwa. Me kan for radio Christ ma. For Christ say we cry gene nkwa. For hu nyina ma Jesus. We do hu tu wi ase ya. There's going to be a time. Wi ase we be po. Wi ase we be yi wa ma. Masa no kwasem ni. For Christ so cry gene nkwa. Ono na do hu tu no so a wo dan kwa. Se yakopo do wi ase ni. No dey ne ba ko pema ye. Do bibi o gene di no. Wa nyira na wo nya dan kwa. Onua se ofa kire se okra je nkwa betumi aboa ne wasefo nyina na onso ofa wi a entrance ka kire afoforo na afoforo so nka kire afoforo na arwade se kristo pia ye mu nyina yede yanye oyiraba asemi efri life word media ministry whenever ena musomfo akwa hefor enche na amede fro telephone number ni 0244869499 0244869499 enkwasem and I'm Diablo. I'm sure I'll see you in Kwasim. Bye bye. Amen.